Sanos Pauli Sivonen tarkkaan, missä me ollaan. Mä pystyn sanomaan, että nuotion ääressä ja laavujen välissä, mutta...
Me ollaan Kurussa. Tämä on Ylöjärven kuntaa nykyisin, mutta meidän Mäntän metsästysyhdistyksen maita, missä me metsästellään aina syksyisin.
Se oli käden käänne, kun tässä oli puut hakattuna ja nuotio valmiina. Toit jotain kuivaa takataskussa ja tervaksetkin irtosi sieltä heti tuolta laavun takaa parilla heilautuksella. Tuttua hommaa, koska viimeksi olet istunut tässä tämmöisellä pöllillä ja näillä tulilla.
Mä istun tässä syksyisin joka viikonloppu, jos mä vaan voin. Että mullahan on tietysti työni puolesta aika paljon matkoja ja kaikkea, että mä en kaikkiin jahteihin pääse. Mutta viimeksi mä oon tässä ollut joulukuussa.
Ottaako tuli niin lämpöisesti, kun rupesit polvea hieromaan?
Polvi meinaa palaa.
No niin, pidetään etäisyys tulee ja pidetään etäisyys myös toisiimme. Meillä on tämmöinen kummallinen hartiajumppakeppi tässä, minkä nokassa siis nauhuri tietysti virustilanteen vuoksi varotoimena on. Pauli Sivonen, sä sanoit äsken jotenkin sillä tavalla, että sä oot reissannut hassusti koronan aallolla. Että sä oot jättänyt aina jotenkin aika onnekkaastikin semmoisen paikan taakse siinä hetkessä, kun ei vielä oikeastaan sielläkään tiedetty, mitä tuleman pitää. Ensin se oli Madrid ja sen jälkeen New York.
Joo, Madridissa mä olin Arco Madrid -taidemessuilla ja siellä se tilanne räjähti käsiin oikeastaan heti, kun mä olin sieltä poistunut. Sitten mä tulin kotiin käymään ja mietin sitten, että kai tässä nyt voi vielä jatkaa töitä ja lensin New Yorkiin, jossa silloin Jenkeissä ei ollut vielä oikeastaan korona millään lailla. Ja olin siellä sitten taas Armory Show -taidemessuilla plus tapasin erinäisiä ihmisiä, taiteilijoita, kuraattoreita ja kattelin näyttelyitä ja museoita. Ja sitten kun lähdin sieltä, niin se oli just räjähtämässä taas siellä käsiin. Et sillä hetkellä Manhattanilla oli yksi koronatapaus, mutta siinä New Yorkin esikaupungissa oli jo semmoisia pesäkkeitä. Ja sitten tulin kotiin ja jäin suoraan 2 viikon karanteeniin, niin se oli oikeastaan siinä. Tulin keskiviikkona ja oliko se torstaina se valtioneuvoston tiedotus, jossa nämä poikkeustoimet käynnistettiin.
Ja sen katon alla, missä te museoväki kokoonnuitte silloin Madridissa, niin siellä on nyt vähän toisenlainen meininki.
Se on kenttäsairaalana tällä hetkellä, että se on semmoinen valtava, olen nähnyt siitä kuvia, että siellä on niin kuin tasaisin väliajoin tämmöisiä sairaalasänkyjä laitettu sinne messuhalliin.
Mutta samalla tavalla sä, Pauli Sivonen, niin kuin kaikki muutkin, niin näiden niin kuin palopesäkkeistä paenneina, niin ihan yhtä hämmästynyt sä olet, vaikka oot ollut vähän niin kuin, toki vähän ennen niitä kiivaimpia tapahtumia, mutta kuitenkin sanois joku semmoinen sun tämänhetkinen tunnelma liittyen maailmaan ja epidemiatilanteeseen.
No eihän tätä kukaan osannut odottaa, vaikka tietysti viisaat ihmiset on tästä varoittanut, ollaan niistä luettu monestakin paikasta, mutta tämä tavallaan ilmiön laajuus, mikä se on, ja tavallaan tämä seurannaisvaikutukset, joita tässä on tullut oikeastaan kaikille ihmisille ja kaikille aloille, niin sitä ei varmaan sillä lailla niin kuin suurin osa meistä ihmisistä voinut ajatella millään lailla.
Mutta muuten sen verran lämpöinen. Mä sanoin, että teidän metsästysporukalla on kuiva puu, koska tuli on niin kuuma, että sä hivuttauduit äsken ja mä hivuttaudun heti perään.
Siinä on mielessä hyvä, että otat vähän etäisyyttä, että tuo sun takki voi saada reikkiä.
Aivan, joo. Niin sekin. Joo. No niin, mutta jos taas jatketaan hieman sivummalla. No, mitä sitä sun työs puolesta merkkaa? Museo on kävijöiltä kiinni.
Joo, ensi alkuuhan tuli ohjeet, että museoita ei vielä laiteta. Anteeksi, savu käy mun. En yski mitään koronaa. Joo. Niin ensi alkuun tuli ohjeet, että museot vielä pidetään auki. Me pidettiin se viikonloppu auki. Lisättiin käsidesiä ja siivousta ja kaikkea tällaista juttua, mutta sitten tuli aika pian tuli tämä ohje, että laitetaan museot kiinni ja me laitettiin tietysti saman tien kiinni. Museollehan se, niin kuin suurimmalle osalle museoista se isoin vaikutus ei välttämättä ole se, että museo on sillä hetkellä kiinni, vaan siinä tulee tavallaan se kaikki, mihin me ollaan, meillä on tietysti niin kuin suunnitelmat usean vuoden päähän. Et me, periaatteessa meidän pitäisi tietää, mitä näyttelyitä meillä on vuosina 2020, 2021 ja 2022. Ja nyt meillä esimerkiksi just valmistui yksi näyttely edellisenä päivänä suunnilleen, kun sitten jouduttiin laittamaan museo kiinni, että sitä ei nyt ole sitten nähnyt vielä kukaan. Ja nyt nämä tällä hetkellä olevat näyttelyt, ne sitten niin kuin, kun joskus saadaan, mitä me ei tiedetä, että milloin me saadaan museot auki, niin ne jatkaa sitten. Ja sitten meidän täytyy ratkaista, että mitä me tehdään sille näyttelyohjelmalle. Et nyt meidän kevään näyttelyt on joka tapauksessa peruttu. Mä tiedän sen jo nyt kevään ja kesän, että taiteilijat ei liiku, taideteokset ei liiku, kuraattorit ei liiku, mikään ei liiku Euroopassa. Et ei me saada niitä kansainvälisiä projekteja mänttään, niin kuin me kuviteltiin. Ja sitten meidän täytyy päättää, että mitä me niiden kanssa tehdään, mihin me sijoitetaan, miten me pannaan se koko paletti uusiksi.
Miten ihmeessä tuommoista pohdintaa tehdään? Koska siis voisin kuvitella, että kun kaikki taidemaailmassa kiertää, ja se kierto on nyt sekin täysin sekaisin.
No jos tässä jotain hyvää on, niin tässä on nyt aikaa pohtia. Että mä oon just niin kuin, se on ollut jännä kokemus, että kun yhtäkkiä pyyhkiytyy kalenterista kaikki. Mä olin itse asiassa lähdössä San Franciscoon kuratoimaan yhtä näyttelyä nyt pääsiäiseksi. No sekin jättää mulle viikon tyhjää, mutta toisaalta oikeastaan melkein kaikki tapaamiset on peruttu. Et sitten niinku tapaamiset siirtyy verkkoon, Teamsiin ja muihin tämmöisiin. Mutta yhtäkkiä huomaat, kun mulla ei ole niinku vuosikausiin ollut kalenterissa semmoista, että olisi niinku tyhjiä, ikään kuin sillä lailla tyhjiä päiviä, että ei olisi tapaamisia tai matkustamista jonnekin tai tämmöistä. Nyt on aikaa ajatella. Nyt voi niinku pohtia. Se on itse asiassa ollut aika tavallaan virkistävääkin.
Joo, mä haluan tuohon taidemaailman liikkuvuuteen palata, mutta sitä ennen mä haluan kysästä sulta. Jos koet virkistäväksi sen, että on aikaa, niin sä tokasit mulle autosta ulos tultuasi, että 2 viikkoon et ole tavannut kuin 2 ihmistä, näinkö se oli, että olet varmasti terve, mutta mitä sun korvies välykselle, alati reissaavalle ja esimiestehtävissä olevalle ihmiselle tekee yksinäisyys?
Mä meinasin tulla hulluksi kotona 2 viikkoa suoraan sanoen, että totta kai siis ollaan jatkuvasti yhteyksissä ihmisiin niin kuin puhelimitse ja Teamsin avulla ja näin, että no tytär mulla on kyllä kotona, että hänen kanssaan olen voinut olla vuorovaikutuksessa, mutta
Eli se, että koet, että on aikaa ajatella, niin et sinäkään sitä nyt pelkästään lahjana ota vastaan.
No eihän tätä nyt minä lahjana voi tätä kaikkea ottaa, mutta toisaalta on niin kuin jollain lailla virkistävää, että maailmassa kaikki ei tapahdu aina niin kuin kaikki on aina tapahtunut. Että se on tavallaan, että me ollaan aikamoissa oravan pyörässä itse kukin meistä tässä yhteiskunnassa oltu tässä tai ollaan koko ajan. Ja nyt tämmöinen tyrmäysisku päin pärstää, niin kyllähän se panee sitten ajattelemaan, että mitä me täällä ollaan tekemässä oikeastaan.
Niin, tämmöinen niin kuin pakollinen lingon sivuun heitto, siinäkö se on sitten yksi niistä, pakkohan tästä on hyviäkin puolia etsiä, niin siinäkö se on se yksi niistä hyvistä puolista, pakkostoppi.
Joo, nimenomaan se, että joutuu vähän stop and smell the roses.
Joo, onneksi on kesä tulossa. Mutta Pauli Sivonen, minkä takia taide- ja museokenttä on niin perin matkustavaista ja liikkuvaista? Selitä ihmisille, miksi sun täytyy reissata toiselle puolelle maailmaa kuratoimaan näyttelyä, kun kuitenkin voisi kuvitella, että se jos mikä on maailma, joka kuvien kautta pyörisi noin niin kuin etäältäkin ihan ennallaan.
No ihmiskontakti on aina ihmiskontakti, niin kuin me nyt ollaan huomattu varmaan tässä. Mutta siis taide on, Suomen taidemaailma tällä hetkellä on äärimmäisen kansainvälinen ja toivottavasti on jatkossakin. Toivottavasti tämä ei nyt muuta kaikkea siinä mielessä, että meillä ei ole mitään syytä tarkastella jotain niin kuin suomalaista nykytaidetta tai suomalaista vanhaa taidetta sinällänsä. Että taiteessa ratkaisee se, että minkälaisia tarinoita se kertoo, minkälaisia ajatuksia se herättää. Ja mä en niin kuin näe, niin kuin sanoin, niin ensimmäistäkään syytä keskittyä vain suomalaiseen taiteeseen. Suomalainen nykytaide on itse asiassa maailmalla hyvässä huudossa ja se on korkeatasosta. Me ollaan Euroopan tärkeimpiä nykytaidemaita mun mielestä ehdottomasti, kun katsoo meidän nuoria ja vakiintuneita taiteilijoita. Siellä on niin kuin kovaa jengiä, joita viedään maailmalle hyvää tahtia. Kyllä me Serlakkiuksella, kun me ollaan taiteesta kiinnostuttu, me halutaan katsoa koko maailmaa ilman muuta.
Pelkäätkö sä, että tämä voisi jollakin tavalla jäädyttää taidemaailmaa, kun sä äsken vähän viittasit, että toivottavasti ei heitä varjoa näihin hommiin?
No kyllä mä uskon, että tämä tilanne menee ohi. Tosi vaikea sanoa milloin, että saadaanko me ehkä syksyllä näyttelyt auki tai jotain tämmöistä, mutta että ja yleensä aina sadetta seuraa auringonpaiste.
Niin. Tähän on pakko uskoa. No, sanos Serrakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen, minkälaisia aihioita ja raaka-aineita tämä aika voisi jättää taiteeseen? Tuleeko tämä pölläyttää jonkinlaisen käsityksen joistakin käsityksistä elämässä ja sitä kautta näkyy taiteessakin?
Mä uskon kyllä, että tämä tulee näkyyn taiteessa myös substanssitasolla. Eli mä tiedän nyt jo, että jotkut taiteilijat tekee korona-aiheista taidetta. Hyvä ystäväni Riiko Sakkinen, joka tällä hetkellä on Madridin lähellä Espanjassa karanteenissa perheensä kanssa, julkaisee Facebook-sivuillaan usein uusia taideteoksia. Ne käsittelee tällä hetkellä koronaa. Ja varmaan niin kuin muutenkin. Ja mä luulen, että kyllähän myös taiteilijat niin kuin joutuu pysähtymään tässä hetkessä. Et se tulee vaikuttamaan tämmöinen niin kuin pysähtyminen ja eristäytyminen myös heihin ihmisinä ja heidän työhönsä. Että me nähdään se ehkä. Riiko on niin nopea, että se reagoi heti, mutta me tullaan näkemään varmaan, että niin kuin tässä seuraavan vuoden kuluessa, että minkälaisen miten taiteilijat tulee käsittelemään tämän kriisin. Taiteilijat aina käsittelee kriisejä.
Miten sä ajattelet tuosta teidän talostanne, tuosta Serlakius-museoiden kompleksista kaikkinensa, niin kun tilanne nyt todennäköisesti venyy läpi kevään, kesästä ei tiedetä ja syksykin on vielä vähän hämärän peitossa, niin kuinka sä itse johtajana suhtaudut virtuaalikierroksiin tai kaikkiin siihen sellaiseen, mitä voi niin kuin etänä ihmisille tarjota?
Virtuaalikierroksissa sinällään ei ole mitään uutta, eli museot on tehnyt niitä joka tapauksessa. Nyt niitä tehdään sitten tietysti entistä tarmokkaammin, eli ihmisillä museoissa on aikaa miettiä näitä, että tässä on niinku useillakin aloilla naurettu sitä, että digiloikasta on puhuttu 20 vuotta ja sitten se toteutuu yhtäkkiä kahdessa päivässä, muun muassa kouluissa, kaikki tämä etäopetus ja tämmöinen nämä jutut. Ja mutta museoissa nyt ollaan sitä tehty aina ennenkin ja tehdään nyt entistä enemmän.
Teillä on siellä joku työryhmä, jonka ykkösprioriteetti on hieroa ohimoita juurtan aiheen äärellä, vai mitä se käytännössä noin resurssimielessä teillä tarkoittaa?
Joo, tällä hetkellä mietitään nyt meidän olemassa olevien näyttelyiden tavallaan niin kuin siirtämistä verkkoon, että miten se tapahtuu. Meillä itse asiassa vähän onnekkaasti juuri sattui tapahtua niin, että meillä on ollut pitkään projekti, jossa me siirretään meidän kokoelmia verkkoon. Ja ne sattuivat avautumaan juuri tällä hetkellä. Ehkä mun pitäisi valehdella, että me oltiin nopeita ja reagoitiin salaman nopeasti, mutta se on kyllä ollut pitkä projekti.
Joo, se ajoituksessa oli onnenkantamoista. Mutta alun perin, Pauli Sivonen, kun sun kanssa tätä juttutuokiota sovittiin, niin se lähti ihan toisesta ideasta. Nyt vaan lykkäykset on tuoneet meidät tämän korona-aallon tässäkin tähän hetkeen, että on pakko puhua totta kai niin kuin epidemiatilanteesta ja sen vaikutuksista sun sekä henkilökohtaiseen että työelämäänkin. Mutta luontosuhteesta mä sua halusin jututtaa, koska aikaisemman tapaamisen hännillä kävi selväksi, että jos sun sydämessä jollekin taiteen lisäksi palaa, niin luonnolle. Kerropas, minkälainen sija sillä on ja kuinka suuressa sydämen tai mielen sopukassa?
No mä oon helsinkiläispoika alun perin, mutta Itä-Helsingistä. Ja itse asiassa, että vaikka helsinkiläinen, niin siihen aikaan Itä-Helsinki oli semmoinen paikka, että siellä oli tavallaan niin kuin lähiöitä, jotka oli kaikkialta metsien ympäröimiä. Nykyään ne rakentaa niitä metsiä niin kuin umpeen siellä, mutta mitä me pikkupojat siellä aina tehtiin, niin me lähdettiin kotoa ja kokoonnuttiin pihalle ja mentiin metsään tekemään pahojamme niin kuin salaa äitien ja isien katseilta. Et mulle niin kuin tämä metsä sinänsä on niin kuin ollut aina kauhean luonteva ympäristö. Sitten kun mä muutin 2000-luvun alussa Mänttään, mä tulin tänne töihin, mä olin ollut sitä ennen niin kuin hyvin pääkaupunkiseutukeskeinen ja asunut. Viimeinen osoite Helsingissä oli Museokatu Töölössä, eli ihan keskustassa. Kerkisin asua siinä vähän aikaa Porvoossa, kun syntyi pienet lapset. Ja Hannoverissa itse asiassa Saksassa just ennen kuin otin tämän työn vastaan. Sitten mä otin tämän Serakius-duunin vastaan ja se on, mun oli tarkoitus vaan perustaa tämä meidän historiallinen museo Mänttään ja sitten jatkaa matkaa mennä takaisin Helsinkiin, jatkaa väitöskirjan parissa. En mä sitten onnistunut siinä, vaan mä vähän niin kuin jäin tänne ja nyt musta tuntuu, että tai mä tiedän oikeastaan, että mä jään tänne myös eläkkeellä, että mä en enää palaa isoon kaupunkiin.
Mikä se luonnon rooli sitten just näissä valinnoissa on?
No, Mänttähän on keskellä metsää. Sen huomaa, kun tulee Helsingistä ajaa Mänttään, niin sä tuut niin kuin joko Jämsään tai Tampereelle saakka, niin siellä on sentään välillä jotain peltoa välissä, mutta sit alkaa se metsä. Ja tää on niin kuin sillä lailla, että jos nousee tuonne Mäntän vuorelle näkötorniin, niin sen ymmärtää, miltä tämä paikka näyttää. Että on metsää ja järveä ja jotain pieniä paikkoja siinä välissä.
Mutta me ollaan nyt metsästysseuran laavulla. Tarkoittaako tämä sitä, että tämä on yksi niistä sulle luontaisimmista luonnon nauttimismuodoista?
Joo, mä en ole varmaan mikään tyypillinen metsästäjä sillä lailla, kun mä tulin Mänttään, niin mä ymmärsin, että Mäntässä miehet metsästävät. Ja mä oon aina ollut sillä utelias luonne, että tämä aseiden kanssa puuhaaminen ei todellakaan ole mulle luontaista. Mä olin sillä lailla niin kriittisessä lukioiässä monia vuosia kasvissyöjä ja mä oon aina ollut pasifisti, että mulle niin kuin on ehkä niin kuin...
Olit sä piirun kaukana ehkä
sitten? Joo, kyllä, mutta mulla oli täällä ne ihmiset, joihin mä tutustuin, niin pääsääntöisesti metsästi. Niin kun kysyin vaan, että lähdetkö mukaan, ja mä lähdin ensin saapastelemaan kameran kanssa, ja sitten se vaikutti niin kivalta, että suoritin kortin, ja nyt mä oon tätä tehnyt sitten. Mitähän mä nyt oon tehnyt, yli 10 vuotta varmaan, tai 15 vuotta tai jotain semmoista. Tosiaan nämä, esimerkiksi tämä hirviseurue, jonka kanssa mä metsästä. Nehän on kaikki semmoisia ukkoja, jotka on suunnilleen äidinmaidossaan imennyt tämän kulttuurin ja isiltään oppinut metsästää. Että mä tunnen niiden rinnalla niin kuin yhä 15 vuoden kuluttua olevani ihan puhdas aloittelija. Tämä on ollut mulle semmoinen niin kuin tärkeä, ehkä niin kuin tämän mun Mäntän elämäni tärkein tämmöinen niin kuin harrastus ja tämä toimii tämmöisenä niin kuin varaventtiilinä erittäin hyvin, että kun se mun työni on hyvin sosiaalista ja siihen liittyy paljon matkustamista ja mä oon paljon ulkomailla ja kuljen pikkutakissa sinne tänne, niin täällä saa sitten äijien kanssa syödä makkaraa nuotiolla ja koittaa saada hirviä.
Onko se suhde metsästämiseen, siihen jahtihetkeen sama sitten niillä, jotka ovat sen äidin maidosta tai isän perimästä imeneet ja sitten sille itähelsinkiläisklopille, jolla on vasta vartti vuosia takana?
En mä tiedä, mä oon oppinut niiltä miehiltä niin paljon tavallaan, tai kaikenhan, mitä mä metsästäjänä tällä hetkellä osaan, niin mä oon oppinut näiltä mänttäläisiltä metsästyskavereilta ja kyllä se niin kuin aina näkyy se jollain lailla se taustojen erilaisuus, että kaverit aina nauraskelee mun jollekin turauksilleni ja tällainen, mutta hyvin hyvän tahtoista. Meillä on tosi hyvä porukka, meillä on semmoinen niin kuin hyvä henki tässä jengissä ja me siis metästellään hirviä nimenomaan porukkana. Mä oikeastaan kuitenkin ehkä sielultani enemmän oon sillä niin kuin pienriistan metsästäjä, eli tykkään inkkarina hiippailla ihan itsekseni tuolla metsissä ja koettaa saada lintuja ja jäniksiä.
Niin kiva, kun olisi pysähtyä tähän mielikuvaan, kun inkkarina hiippailen aina sen jälkeen, kun pikkutakki on lentänyt nurkkaan, niin jatkan vielä siitä, että tämän metsästyksen ja niin kuin tämän puolen lisäksi, niin mitä tämä niin kuin mänttäläisluonto sulle muuten merkkaa, koska tiedän, että asut sanojes mukaan metsän keskellä.
No, mä en pelkästään, tai ylipäänsä metsästys ei ole vaan sitä, että mennään pyssyn kanssa mettään etsimään eläimiä, vaan siihen liittyy tosi paljon niin kuin erilaisia riistanhoitohommia ja kuljetaan metässä, treenataan koiria. Suurin osa ajasta on oikeastaan sitä, että mä saatan olla jonkun koirani kanssa metässä ilman asetta. Että katsotaan, mitä tapahtuu ja tällainen. Mulla on ollut aika huonoja hirvikoiria, mutta kyllä niille hirviä on ammuttu. Sitten mulla oli ihan hyvä Beagle jäniskoira, joka nyt jo kuoli. Ja yksi terrieri. Se koirapuuhastelu on mulle aina ollut niin kuin oikeastaan melkein tärkein osa tätä.
No, luotatko sä, Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen, että tämä, sekä tämä metsästyspuoli että sitten se muu luontopuoli on niin kuin koronasta vapaa, että saako se jatkua sellaisenaan niin kuin se ennen tätä epidemian tuomaan maailman mullistusta oli?
Jos nämä rajoitukset on voimassa vielä syksyllä, niin mehän ei lähdetä hirvimetsälle, koska siinä kokoontuu parikymmentä ihmistä yhteiseen tapahtumaan. Mutta täytyy nyt toivoa, että näin ei kävisi. Sehän olisi itse asiassa Suomelle aika iso juttu, jos jonain vuonna jäisi hirvet ampumatta, koska niiden määrä sitten kaksinkertaistuisi. Ja se olisi tiellä liikkujille iso vaara. Mutta ehkä mä jatkan vielä siitä, että se luontosuhde tosiaan, mä asun nykyään paikassa, jossa mä pääsen suoraan metsään, kun mä vaan avaan oven ja kävelen 50 metriä, niin mä oon metässä. Että kyllä mä niin kuin paljon siellä käveleskelen silloin, kun aikaa on ja silloin, kun pystyy, niin ihan muutenkin. Mä en juurikaan marjasta, joskus teen sitä jonkun verran, mä sienestän ja usein nimenomaan metsästäessä, että kun metsälle lähtee, niin aina ei saa saalista, mutta aina löytyy sieniä. Et sieniä on aina.